Rovo 1-1 Kvar.
Saluton amikoj.
Saluton.
Bonvenon al Radio Verda.
Mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Carolina, kaj mi parolas al vi
de Vancouvero, Kanado.
Avo Prosto volas si, kion vi plej deziras ĉiare.
Ĉu novan kalsonon?
Ĉu tutmondan pacon?
Aŭ eĉ la finan venkon?
Dividu kun ni ĉiuj vian dezirliston aŭ leteron al Avo Prosto.
Klaku kontakti ĉe radioverda.com por skribi al ni. Usona juĝisto perdis sian postenon pro tio ke li en malliberejigis ĉiujn ĉeestantojn en kortumĉambro post kiam neniu konfesis respondecon pri sonorinta poŝtelefono. Juĝisto Robert Resteno prezidis super proceso pri endoma perforto en la urbo Niagara Falls. Komisiono pri juĝista konduto diris ke juĝisto Resteno agis tute sen ia laŭleĝa bazo. Kaj kondutis kiel etanima tirano. La juĝisto diris, ke li tiutempe spertis premon en sia persona vivo. Li havas 30 tagojn por apelacii la komisionan decidon. La Novjorkia komisiono pri juĝista konduto rekomendis la forprenon de juĝisto Resteno pro 2 horoj da neklarigebla frenezo. Laŭdire, la 40-jara juĝisto dum serio de procesoj pri enhejmaj atencoj audis poŝtelefonon kaj ekrompiĝis lia toleremo. Li diris, ĉiu individuo en ĉi tiu ĉambro iros en prizonon, se al mi ne doniĝos tiu aparato. Post kiam neniu anoncis sin, la juĝisto ordonis, ke malliberiĝu ĉiuj 46 spektantoj, kaj ke la sumo por kaŭcio estu $1,500. Oni portis la spektantojn kaj akuzitojn al la malliberejo Niagara City, kie oni priserĉis ilin kaj ŝovis ilin en plenajn karceretojn. 10 homoj, kiuj ne povis pagi por kaŭcii sin, estis poste enkatenigitaj kaj transportitaj al alia malliberejo. La advokato de Resteno diris, ke li uzos sian rajton por apelacii la decidon ene de 30 tagoj. Li dume gardos sian postenon.
Brita instruistino estis arestita en Sudano kaj akuzita pri insulto al la islama profeto, post kiam ŝi permesis ke ŝiaj lernantoj nomu plusan orseton Muhammad. Kolegoj de la 40-jara Jillian Gibbons diris, ke ŝi faris honestan eraron, kiam ŝi lasis la elekton de la nomo al la 6 kaj 7 jaruloj. Oni arestis Gibbons post kiam pluraj gepatroj plendis. La akuzo povus rezultigi 6 monatan malliberiĝon, 40 vipojn aŭ monpunon. La lernejon oni fermis ĝis januaro, pro timoj pri sekureco. Gibbons gvidis kurson pri bestoj, kaj ĉiare la ĉefa temo estas ursoj. Ŝi petis 7-jaran knabinon, ke ŝi portu sian plusan urseton, kaj petis, ke la gelernantoj elektu nomon por ĝi. Okazis voĉdono por elekti inter la 8 sugestoj, kaj 20 el la 23 infanoj elektis Muhammad, kiel preferatan nomon. La aresto okazis pro leĝo kiu pritraktas insultojn kontraŭ kredo kaj religio.
ja malvenas la fino de la jaro, en kiu considerinde pli ampleksigis la genroj kaj artaj sentesprimoj de la pioniroj en vinilkosmo, ĉiam ĉeestantaj aŭ revenantaj, ĉiukaze fidelaj je nia pasio pri la senlandlima lingvo. Jacques Ivar antaŭvidis la aperon de sia nova albumo por Kristnasko, sed kiel ofte okazas en tiu mondo, kiu tro rapidas por la kontemplemuloj, estos tut certe tiel, ke li inauguros per lia disco la vinilkosman jaron de 2000. La presentadoj de Esperanto en la reto, kaj notinde de la muziko kaj de muzikvideoj, kiuj transportas nian Esperanto-muzikan movadon, etendiĝas imprese. Eĉ nova formo de la disvastigo de Esperanto-muziko profiliĝas laŭ iniciato de la bando persone. Repo, regeo, kaj eĉ gotika metalo certigas siajn kapablojn rompi lingvajn barojn nun jam ankaŭ en nia muziko, kaj certe ne malsukcese brilos en Esperantio. Aperis nun du novaj kodoj, kiujn vi espereble tamen povos meti sub vian kristnaskan abion, kompreneble kun eroj el nia riĉa katalogo, kiujn vi ankoraŭ ne havas sur viaj bretaroj. Ĉiuj troveblas en la hejmpaĝo de vinilkosmo.com, kaj ankaŭ du novaj videoj tie aĉeteblas kaj spektendas. Ĝojan kristnaskon kaj feliĉan novan jaron deziras Vinilkosmo. Al ĉiuj niajn plej sincerajn kaj elkorajn bondezirojn, por ke la venonta jaro estu tiel bonega, kiel vi deziras ĝin.
La desiro de francaj policanoj estis plenumita post skribita peto al Avo Frosto por novaj policaltoj. Policanoj en Marignan, proksime al Marseille, skribis al Avo Frosto, ke eĉ lia sledo pli rapidas, post kiam ili eksciis, ke ne estas sufiĉe da mono en la budĝeto por anstataŭigi iliajn kadukajn aŭtojn. La letero, adresita al Avo Frosto, kaj skribita sur oficiala polica notpapero, diris, Cara Avo Frosto, niaj aŭtoj ne plu povas plenumi siajn taskojn. Se vi pensas, ke ni troigas, vi mem povas provi ilin. Eĉ via sledo pli bonas ol unu el ili. Locae autoritatuloi nun contribuis la monon necessan por aĉeti novajn aŭtojn por la polico, post kiam ili vidis la leteron publikigitan en loka gazeto.
Vi atingis jam la finon de Rovo 114, dankon pro via aŭskulto.
Se vi antaŭ ĝojas festojn ĉimonate, ni deziras al vi bonan pretiĝadon kaj amuziĝon.
Dankon ankaŭ pro viaj kontribuoj, kaj tekstaj kaj voĉaj, kaj memoru, ke ni ĉiam bonvenigas ilin.
Parolas al vi de Vankuvero, Kanado, Karlina.
Kaj Arono.
Cheers. Thank you.
Thank you.